Valmieras teātrī pirmizrāde tikko piedzīvoja Borisa Pasternaka romāna Doktors Živāgo iestudējums Indras Rogas režijā. Pagājušajā sezonā viņa Valmierā savukārt iestudēja Mihaila Bulgakova Zoikina kvartīra, kas ir atzīts par spilgtu un drosmīgu mākslas faktu un kam ir trīs spēlmaņu nakts nominācijas. Nacionālajā teātrī pērn savukārt tapa krievu absurda literatūras pārstāvja Danila Harmsa Vecene, kas pamatīgi satricināja publiku, bet kļuva arī par pretendenti spēlmaņu nakts galvenajai balvai.
Ba, ba, ba! Kur ir tā vecene, kas sēdē šeit šī krēsla? Kāpēc jūs domājat, ka šeit sēdēja kāda vecene?
Vecene Nacionālajā teātrī iestudēja jaunais, bet jau par ļoti spilgtu talantu atzītais Ladislavs Nastaušēvs. Tagad jaunajā Rīgas teātrī viņš plānoja ķerties klāt Mihaila Kuzmina daļradei, kas solās būt vēl drosmīgāks radošais izaicinājums. Tieši krievu autoru darbi būs arī pirmās pirmizrātes Dētī Dīl teātro. Viena no tām – Dostojevska noziegums un sots, izvēl pamato teātra pārstāvis Jānis Balodis.
Šī izrāde uzdod jautājumus, kur ir būtiski arī mūsdienu sabiedrībai. Viens no šiem jautājumiem ir, vai slepkavība ir attaisnojama ideju vārdā. Un nav tālu jāmeklē, ja mēs paskatāmies uz gadījumu ar Anešu Bēriņu Breivīku, kurš uzrakstīja manuskriptu ar nosaukumu Eiropas neatkarības deklarācija, un pēc tam nogalināja 77 cilvēkus.
Jaunais režisors Georgijs Surkovs Dētī Dīl teātro savukārt veidos izrādi par pamatu ņemot Marinas Cvetājevas daļradi.
Kā es nonācu pie tā, ka vispār izvēlējos Cvetājevu? Es sapratu, ka viņa absolūti atspoguļo manu iekšējo pasauli. Un man bija tāda sajūta, kā Cvetājeva pilnīgi formulē to, kas man notiek galvā. Bet pasaka to skaisti un noformulēti.
Jau ilgāku laiku krievu klasika ir režisoras Indras Rogas uzmanības lokā. Viņa ļoti cer, ka beidzot būs noslēdzies aprobežotās domāšanas periods, kad mākslu jaucām ar politiku un uzskatījām, ka viss, kas nāk no Krievijas, ir slikts.
Krievu klasika ir absolūti brīnišķīga. Man liekas, viņa mums ir ļoti īstenībā tuva līmeņi un tas, kādā veidā tiek domāts par pasauli. Ka tur ir krustpunkts gan vertikālai, gan horizontālai. Un tas ir labi, ka tā atgriežas un ka cilvēki uz to ir spējīgi skatīties bez politikas piekrāsas, kas ir absurds.
Ļoti gandarīta par kvalitatīvas krievu literatūras ienākšanu teātrī ir pazīstamā teātra kritiķa Silvija Radzobe, īpaši par to, ka repertuārā parādās tieši tā dēvētā sudraba laikmeta krievu modernisti Bulgakovs, Pasternaks, Cvetājeva, Harms un Kuzmins, kas ir ļoti augstas raudas autori, kur iestudēšanai nepieciešama gan režisoru erudīcija, gan drosme.
Sākt strādāt ar tik sarežģītiem autoriem, tā ir ārkārtīgi drosme un atļaušanās, kas man mākslā ļoti patīk, tā ir pretenciozitāte, tas ir izaicinājums, tā ir savu radošo spēku pārbaude. Un vēl nav bijis mums, un cerēsim, ka nebūs, neviens gadījums, ka tieši ar šo literatūru būtu notikusi izgāšanās. Man ļoti patīk, kā teica Gorkijs, ka drosmīgo neprātām dziesmu mēs dziedam. Man to uzzinot jau par šādiem plāniem, viens sāk spēcīgāk daudzīties sirds, un es tikai gaidu tās pirmizrādes un ceru, ka viss būs izdevies.
Kādas vērtības pārstāv šie krievu sudraba laikmeta autori? Silvija Radzobe uzsver, ka atbildu šo jautājumu prasītu veselu raidījumu ciklu, taču viņai ir arī īsā atbilde.
Man personīgi varētu teikt tā, lielākā bauda un aizrautība saistās tieši ar intelektuālu rotaļu. Jā, tieši tā ar intelektuālu rotaļu, kas man ļoti aizrauja. Jā, un tad liels gandarījums, ka tu izcīnījies cauri, tam visam tu saproti. Kas tas ir, saprot, kas ar to domāts. Nu, protams, tā ir arī sajūsma par šo autoru talantu un par šo autoru fantāziju, par šo autoru erudīciju. Jo tie ir, es atvainojos, vien no visgudrākajiem cilvēkiem, kas tajā laikā dzīvo rakstīja.
Līdzās jau minētajiem autoriem Latvijas teātros jaunajā sezonā taps arī Ļeva Tolstoja, Ivana Turgeņeva, Aleksandra Volodina un Venedikta Jerofējeva darbu jaunie studējumi. Baiba Kušče, Latvijas radio.